ᱛᱟᱵᱟᱨᱚᱠᱚᱵᱥ ᱨᱟᱫᱤᱭᱟ ᱛᱟᱵᱤᱥᱩᱯᱨᱮᱵᱟ მოგესალმებით, დღეს 8 ივნისია, შაბათი. თბილისის დროიდილი 9 საათზე ვიწყებთ გადაცემას, მას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ჯერ გადაცემის შინაარს გაგაცნობთ. დღეს ვისაუბრებთ არაერთგვაროვან რეაქციებზე, რომლებიც საქართველოში მოხვა ავღანეთში შვიდი ქართველი სამხედრო მოსამსახურის დაღუპვას.
თავიდან 173 კაცი ყავდა. მერე თითქმის აჯერ გავზარდეთ. რაც მეტი ხალხი უფრო მეტ სხვადასხვა ბაზებზეა განთავსებული, მეტი დავალება აქვს, იზრდება ეს შანსი მასზე თავდასხმებს.
მიუხედავად ამ თავზარდამცემი ტრაგედიისა, ჩვენ ვერაფერი გავხდეხავს.
შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს დიპლომატების ვიზიტზე ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსასხვრე სოფლებში, სადაც რუსი სამხედროები მავთულ ხარტებს ავლებენ.
ჩვენ ვფიქრობთ, ისევე როგორც ევროკავშირის ყველა ქვეყანა, რომ ეს ნორმალური არ არის, რომ რუსეთმა ასეთი ბარიერები აღმართა. ყველაფერთან ერთად ეს ხალხს ერთმანეთს აშორებს.
გამოახმაურებით გადაწყვეტილებას საქართველოში უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების განადგურების თაობაზე.
არსებობს დიდი ბუნებრივია საშიშოება და ეჭვებით და კითხვები მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ეს მასალები ასლის სახით ინახებოდეს კერძო პირების მიერ.
უცხოეთი სამბები და ყურადღების ცენტრი კვლავ თურქეთია. შემდეგ მეათე სტუდიაში მიგიწევთ ჩვენი ყოველკვირეული რადიო ჟურნალის შინაარსზე მოგვიანებით. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. ავღანეთში ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის გამო 7 ივნისი საქართველოში გლოვის დღეთ გამოცხადდა. გლოვის ნიშნად სახელმწიფო დროშები დაუშვეს მთელი ქვეყნის ტერიტორიაზე და ასევე ავღანეთში ქართული კონტინგენტის ბაზებზე. მასშტაბურმა მსხვერპლმა საზოგადოების არაერთგვაროვანი რეაქციები გამოიწვია. ერთი ნაწილი ავღანეთიდან საქართველოს სამხედრო კონტინგენტის გამოყვანასაც მოითხოვს. რა გზით აპირებს ასვლას საქართველო და რა არჩევანი აქვს მას? ამ თემაზე საუბარს ახლა ლელა კუნჯულია გააგრძელებს.
კაპრალი თემურას ორთავიძე, კაპრალი გიორგი ადამოვი, პირველი კლასის რიგითი ზურაბ გურგენაშვილი, რიგითი მიხეილ ნარინდოშვილი, კაპრალი ბორის ცუგოშვილი, პირველი კლასის რიგითი ზვიად სულხანიშვილი და პირველი კლასის რიგითი გიორგი ღუჭაშვილი. შვიდი ქართველი ჯარისკაცის დაღუპვით ნატოს აისაფის მისიაში ქართული სამხედრო კონტინგენტის დანაკარგი 29-მდე გაიზარდა. 6 ივნის ალმანის პროვინციაში ქართულ ბაზაზე განხორციელებული ტერორისტული აქტის შედეგად ასევე დაიჭრა 9 ჯარისკაცის ოფიციალური ინფორმაციით დაჭრილების სიცოცხლეს საფრთხე არ ემუქრება. დააბრუნეთ ქართველი სამხედროების საქართველოში ამ სახელწოდების გვერდი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში. მას შემდეგ გამოჩნდა, რაც 6 ივნის გვიან საღამოს გავრცელდა ინფორმაცია ქართველი ჯარისკაცების დაღუპვის შესახებ. ყველას, ვისაც ავღანეთიდან ქართველი ჯარისკაცების გამოყვანა სურს, აქციის ორგანიზატორები შაბათს რუსთაველის გამზირზე გამოსვლისკენ მოუწოდებენ. იდეის მხარდამჭერთა რიცხვი სწრაფად იზრდება და მაგალითად 7 ივნის საღამოს 6 საათისთვის თითქმის 8000 შეადგენდა. აქცია იქნება მდუმარე, არანაირი პროპაგანდა, არანაირი პოლიტიკა. ჩვენი მიზანია ქართული სამხედროების სიცოცხლის დაცვა და არა რუსეთ-ნატოს ინტერესების განხილვა, წერენ აქციის ორგანიზატორები. თუმცა ექსპერტებისთვის ცხადია, რომ ავღანეთიდან ქართული კონტინგენტის გამოყვანა ვერ იქნება განხილული ნატოსთან დაკავშირებული ინტერესების გათვალისწინების გარეშე. მარტივად რომ თქვა, თუკი საქართველოს სურს გაწევრიანდეს ნატოში და სამომავლოდ იყოს უსაფრთხოდ, მან აუცილებლად უნდა შეიტანოს წვლილი საერთაშორისო უსაფრთხოებაში და მას აქამდე აკეთებდა. ამისათვის არაერთი მადლობა აქვს მიღებული საერთაშორისო თანამეგობრობისგან. სამხედრო ანალიტიკური კვლევის ცენტრის ხელმძღვანელისთვის გიორგი თავდგირიძისთვის სხვა არაერთი ექსპერტის მსგავსად ნატო უალტერნატივო არჩევანია.
მე არ მომისმენია საფრთხოების ალტერნატიული, ესე რომ ვთქვათ, სტრატეგია.
ნატოს განსაკუთრებული მნიშვნელობის მიუხედავად გიორგი თავდგირიძე იმ თავითვე დიდ შეცდომად მიიჩნევდა წინა ხელისუფლების მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას სამხედროების რიცხვის მკვეთრად გაზრდასთან დაკავშირებით. ამის შესახებ არაფერი უთქვამს საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ბიძინა ივანიშვილს, რომელმაც 7 ივნის სამძიმარი გამოთქვა ქართველი სამხედროების დაღუპვის გამო.
ჩვენი ჯარისკაცები საქართველოდან შორს უცხო მიწაზე საკუთარი სიცოცხლის ფასად ჩვენს ქვეყანას, ჩვენს სამშობლოს იცავენ. ეს ბიჭები ჩვენი სახელმწიფო სტაბილურობის, ჩვენი შვილების, ჩვენი მომავალი თაობების უსაფრთხოების სადარაჯოზე დგანან. მიუხედავად ამ თავზარდამცემი ტრაგედიისა, ჩვენ ვერაფერი გავხდეხავს. უკან ვერავინ დაგვახევინებს.
ბიძინა ივანიშვილი მსოფლიოს უსაფრთხოებისთვის ბრძოლას, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას, სამშობლოსთვის, საქართველოსთვის გაკეთებულ საქმედ მიიჩნევს. ჩვენ გავაგრძელებთ ბრძოლას მშვიდობიანი მსოფლიოსთვის, მშვიდობიანი საქართველოსთვის, ამბობს საქართველოს პრემიერ-მინისტრი. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე რაიონში, სადაც მათულ ხლართების გასავლებად რუსმა სამხედროებმა მუშაობა მაისის ბოლოს დაიწყეს, პარასკევს იმყოფებოდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები. ისინი ადგილზე გაეცნენ სამ სოფელში შექმნილ ვითარებას. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა მოამზადა.
საფრანგეთის საელჩოს პირველმა მრჩეველმა ქსავიე რუარმა გუგუტი ანტკარში სტუმრობისას მობილური ტელეფონი გამორთო, რადგან როუმინგში ჩართულმა ტელეფონმა მას ქართულ სოფელში ამცნო, რომ რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე იმყოფებოდა. რუარმა საკუთარი თვალით ნახა რუსი მესაზღვრეების მიერ გაბმული მავთულ ხლართები და აღშფოთება ვერ დამალა.
ჩვენ ვფიქრობთ, ისე როგორც ევროკავშირის ყველა ქვეყანა, რომ ეს ნორმალური არ არის, რომ რუსეთმა ასეთი ბარიერები აღმართა. ყველაფერთან ერთად ეს ხალხს ერთმანეთს აშორებს. მაგრამ მათ გვითხეს, რომ არა აქვთ წყალი, ვერ მიდიან სასაფლაოზე, ვერ მიდიან მაღაზიაში. ამიტომ ფიქრობთ, რომ ასეთი ვითარება ნორმალური არანაირად არ არის. რუსეთი ამ საზღვარს ქმნის ტერიტორიაზე, რომელსაც საქართველო აკონტროლებდა. ამიტომ არ შეიძლება ამის გაკეთება.
დღეს კონფლიქტის ზონაში 30 დიპლომატი იმყოფებოდა. ოკუპირებული ტერიტორიების მოსაზღვრე ქართულ სოფლებში ელჩების მოადგილეები და მრჩევლები, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩავიდნენ. მათ საკუთარი თვალით ნახეს საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ გავლებული მავთულ ხლართები. სოფელ ხურვალეთში ისინი მავთულ ხლართებს მიღმა დარჩენილი ვანიშვილების ოჯახის წევრებს გაესაუბრნენ, რომლებიც რამდენიმე თვის წინ ჯერ ისევ ქართულ სოფელში ცხოვრობდნენ, მაგრამ ერთ დღეს ოკუპირებულ ტერიტორიაზე აღმოჩნდნენ. ოჯახის უფროსი დავით ვანიშვილი ამბობს, რომ რუსები მას ქართველ მეზობლებთან ურთიერთობას უკრძალავენ და დაკავებით ემუქრებიან. მეზობლები კი მას წყალს და საკვებს აწვდიან. დავით ვანიშვილი ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით ცხინვალის ციხეში ერთხელ უკვე იჯდა. ვალია ვანიშვილი ამბობს, რომ რუსი მესაზღვრეები ხურვალეთელებს სასაფლაოზე მიცვალებულებსაც აღარ ამარხვინებენ, რადგან სოფლის სასაფლაოც მავთულ ხლართების მიღმა მოაქციეს.
ამ სოფელში სამი ბიჭი მოკვდა, ერთი თბილისში დამარხეს, მეორე გორში დამარხეს, მესამე დასავლეთში დამარხეს, არა მოუშეს ერთსაც.
დიპლომატებმა აღნიშნეს, რომ ჰქონდათ ინფორმაცია რუსი მესაზღვრეების მიერ მავთულ ხლართების გაბმის თაობაზე, მაგრამ ნანახმა მოლოდინს გადააჭარბა. ბულგარეთის საელჩოს მრჩეველი დიმიტრი ტონევი ამბობს, რომ საკუთარ მთავრობას დეტალურ ინფორმაციას მიაწვდის შექმნილი მდგომარეობის შესახებ. მისი აზრით სახეზია ადამიანის უფლებების უხეში დარღვევა.
ეს მიუღებელია, ეს არის ადამიანის უფლებების დარღვევა. თავისუფალი გადაადგილების, კონტაქტების, სოციალური უფლებების დარღვევა. ის კი არა, მიჭირს დავიჯერო ასეთი რამ რო ხდება. ეს ტრაგედია, არ შეიძლება ასე. ჩვენ ინფორმაციას გავავრცელებთ, სიმართლეს ვიტყვით. სინამდვილე როგორია? ეს ძალიან სასარგებლო ვიზიტი იყო.
ხურვალეთის შემდეგ დიპლომატები სოფელ გუგუტი ანტკარში ჩავიდნენ, სადაც დიმიტრი გუგუტიშვილის კარმიდამ მოინახულეს, რომელიც რუსებმა მავთულ ხლართების ჩუვაზე გაყვეს. ისინი ადგილობრივ მოსახლეობას შეხვდნენ და მათი პრობლემები მოისმინეს. ნატოს სამეკავშირეო ოფისის ოფიცერმა მაქსიმილიან ედერმა შექმნილ ვითარებას სიგიჟე უწოდა და ერთ დროს გაყოფილი გერმანია გაიხსენა.
ეს უცნაური და წარმოუდგენელი სიტუაციაა. ეს ჩვენთვის მიუღებელია. მსოფლიო საზოგადოება, გაერო, ევროკავშირი და ნატო არ ეთანხმება ამ სიტუაციას. აუცილებელია ცვლილება, მაგრამ ცვლილება არ უნდა მოხდეს სამხედრო გზით. ცვლილებები უნდა მოხდეს ჟენევის ფორმატის დიალოგში, რომელიც რუსეთს, საქართველოს და საქართველოს მეგობრებს შორის მიმდინარეობს. დარწმუნებული ვარ, რომ სიტუაცია შეიცვლება. ეს სიტუაცია ჰგავს დასავლეთ და აღმოსავლეთ გერმანიას. 1999 წელს არავინ ელოდა ცვლილებას, მაგრამ რამდენიმე კვირასა და თვეში ცვლილებები მოხდა. იმედი მაქვს, რომ იგივე განმეორდება
საქართველოშიც.
გუგუტი ანტკარელების განცხადებით, ყველაზე დიდ პრობლემას სასმელი და სარწყავი წყალი წარმოადგენს. კონფლიქტის ზონის მცხოვრებლებმა ხელისუფლების წარმომადგენლებს დახმარება სთხოვეს.
მოწუხოსები ახლა იქითვე ვერ გადახვალ, ისე სასაფლაოზე ვერ ახვალ. სამი წელი და გიჟი მომოჩემი საფლავზე არ ვიყავი. შენდობა რა უთხრა?
ნუ პრობლემა, წყალი არ არის და ცული არ არის ნორმალურად, ხალხი ბაღებაგე გადაკეტილია ყველაფერი. ხალხი თავის სახლში ვერ შემოსულა. აგერ სახლი. ბაღი გაუყვეს, ბაღი წაიღეს, ნახევარია ზო გადაყვეს. აგერ ის სახლები ჩვენი არის წაიღეს.
დაწულ სახლს უყურებდა ამ გაუბედურ ტერიტორიას რა ემოცია უნდა ხონოს რა კარგი ხარ იქნება რა ეს უყურებ გულიქიო.
საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი საპარლამენტო კომისიის თავმჯდომარის გიორგი ვოლსკის განცხადებით ასეთი ვიზიტები მნიშვნელოვანი იმითაა რომ საერთაშორისო საზოგადოებამ დააფიქსიროს ადამიანის უფლებების და საერთაშორისო ნორმების დარღვევა.
საერთაშორისო განხილვების დროს ამ პროცესის საერთაშორისო თანამეგობრობას უფრო ზუსტი ინფორმაცია ექნება, იმიტომ რომ ახლა თვითონა ეს საზღურის გავლების უბედურებასთან ერთად ამას თან ახლავს მეორე ძალიან ძიმე პროცესი, რაც არის ადამიანის უფლებების სერიოზული დარღვევა. რასაც ქვია საერთაშორისო ვალდებულებების დარღვევა, იმ გაგებით რომ ადამიანებს გაეყოთ თქვათ აქ რამოდენიმე ოჯახია, რომელსაც ნაკვეთი საძოვარი სასაფლაოებიც კი გაყოფილია.
კონფლიქტის ზონაში დიპლომატების ვიზიტი შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ორგანიზებით მოხდა. სამინისტროს წარმომადგენელი კახაკე მოკლიძე უცხოელ სტუმრებს ადგილზე აცნობდა ვითარებას. მისი თქმით, დიპლომატების კონფლიქტის ზონაში ჩასვლა საშუალებას მისცემს მათ მთავრობებს, რომ არსებული მდგომარეობის შესახებ რეალური ინფორმაცია მიიღონ.
დაახლოებით 30 დიპლომატამდეა წარმოადგენილი ადგილზე. აქ ჩამოსვლა მათ მისცემს საშუალებას, რომ პრობლემა უფრო რეალურად გაათვისნობიენონ და შესაბამისად ის მოხსენებები, რომლებიც გაიგზავნება მათ ქვეყნებში იქნება ყოველ შემთხვევაში ძალიან დეტალური და ძალიან აქტიური.
დიპლომატების ვიზიტი სოფელ დიცში დასრულდა, სადაც ცოტა ხნის წინ რუსმა მესაზღვრეებმა ძელები ჩასვეს, თუმცა რამდენიმე დღის წინ სამუშაოები შეაჩერეს. დიპლომატებმა მესაზღვრეებს თვალი გუგუტი ანტკარში და ხურვალეთში მოკრეს. ისინი საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ პატრულირებდნენ.
იუწყება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მოსაზღვრე სოფლებში შექმნილ ვითარებაზე. ამ ვითარებას პარასკევს გაეცნენ საქართველოში აქტე დიდებული დიპლომატიური კორპუსის სამმართველები. შემდეგი სიუჟეტი ეხება თემას, რომლის განხილვაში ასევე მონაწილეობდნენ დიპლომატიური კორპუსის სამმართველები. მათთან და არასამთავრობო ორგანიზაციების სამმართველებთან კონსულტაციების შემდეგ 7 ივნის საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ მიიღო გადაწყვეტილება უკანონოდ მოპოვებული ჩანაწერების განადგურების თაობაზე. მოუსმინეთ ნონა ბჭეთლიშვილს.
ჯერჯერობით უცნობია, როდის დაიწყება კონკრეტული მასალების განადგურების პროცესი, თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს აღნიშნავენ, რომ თებერვლიდან, ანუ პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერების განადგურების აუცილებლობის დეკლარირებიდან დღემდე გასული დრო მასალების დახარისხებას მოხმარდა. შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია ამბობს, რომ ამ ჩანაწერების უმრავლესობა პირდაპირ მიმართული პოლიტიკური ოპონენტების კომპრომეტირებისაკენ და კავშირი არ აქვს ოპერატიულ სამძებრო საქმიანობის გაცხადებულ მიზნებთან. ლევან იზორია ადასტურებს, რომ პირადი ცხოვრების სამსახველი უკანონო ჩანაწერები განადგურდება, მაგრამ ამავდროულად საჭირო გახდება საკანონმდებლო რეგულაციაც იმისთვის, რომ ამ მასალების დუბლიკატების განადგურებაც მოხდეს.
არსებობს დიდი ბუნებრივი საშიშროება და ეჭვებით და კითხვები მასთან დაკავშირებით, რომ შეიძლება ეს მასალები ასლის სახით ინახებოდეს კერძო პირების მიერ. ჩვენ ვაპირებთ, უკვე გვაქვს გარკვეული მოლაპარაკებები საკანონმდებლო ორგანოში დეპუტატებთან, რომ მათი ინიციატივით მოხდეს ამნისტიის კანონპროექტის მიღება პარლამენტში, რომელიც ითვალისწინებს გარკვეული დროის ფარგლებში, ლაპარაკია ერთ თვეზე, მაქსიმუმ ორ თვეზე, ამ მასალების კერძო პირებისგან საგამოძიებო ორგანოებისათვის ჩაბარებას.
საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრის მოადგილე ლევან იზორია ამბობს, რომ პროექტის თანახმად იმ პირთა მიმართ, ვინც ამ ვალდებულებას თავს არიდებს, სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა ამოქმედდება. შინაგან საქმეთა სამინისტროში პირადი ცხოვრების ამსახველი უკანონო ჩანაწერების განადგურების მიზანშეწონილობის შესახებ 7 ივნის წარმოებულ კონსულტაციებში მონაწილეობდა საქართველოში ევროკავშირის მრჩეველი ადამიანის უფლებათა დაცვის საკითხებში თომას ჰამარბერგი. მისი აზრით, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში დაცული უნდა იყოს პრინციპი, რომ უკანონო ჩანაწერები თავისთავად უკვე სერიოზულ კრიმინალს წარმოადგენს.
ოფიციალურმა პირებმა პირველ რიგში უნდა გამონახონ გზები ამ მასალების გასანადგურებლად, ისე რომ შეინარჩუნონ კრიმინალური საქმეების გამოძიების შესაძლებლობებიც მათ წინააღმდეგ, ვინც ეს არაკანონიერი ჩანაწერები გააკეთა. საჭირო ასევე იმ პირების უფლებების დაცვაც, ვისი პირადი ცხოვრების ამსახველი ჩანაწერებიც გაკეთდა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ მოხერხდება ამ მიზნების გაერთიანება.
შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას დადებითად დაფასებენ საქართველოს მოქმედი ისარასამთავრობო ორგანიზაციები, რომლებიც პოტენციურად უკვე მოიაზრებიან სპეციალური კომისიის წევრებად. ერთ-ერთი მათ შორის არის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო. ამ ორგანიზაციის სახელი შინაგან საქმეთა სამინისტროში გამართულ კონსულტაციებს გია გვილავა ესწრებოდა.
პრინციპში მივიღეთ ის პასუხი, რაც ჩვენთვის არის მეტნაკლებად გამოყენებელი. სამინისტრო როგორც ჩანს აპირებს, რომ მოახდინოს ორი სახის მასალის გამიჯნა. ერთი ეს არის უკანონოდ მოპოვებული მასალა, პირადი ცხოვრების ამსახველი, მეორე ეს არის მასალა, რომელიც კონკრეტულ გამოძიებას ესაჭიროება. მოხდება ამ მასალების გამიჯნა, ისე რომ არ მოხდეს პირადი ინფორმაციის იდენტიფიცირება და მოხდება უკანონოდ მოპოვებული მასალის განადგურება. ეს არის მისაღები პასუხი ჩვენთვის.
გია გვილავას თანახმად, გადაწყვეტილება ადამიანის პირადი ცხოვრების ხელშეუხებლობის უფლების დაცვის კარნახით იქნა მიღებული და მის საპირწონედ ვერ გამოდგება იმის მტკიცება, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროში არსებული მასალების შენახვა ფარული ჩანაწერების საქმის გამოძიებისთვისაა საჭირო. ეს მუხლები უკვე ამნისტირებულია, ამბობს გია გვილავა. ამ შემთხვევაში მისი და ზოგადად ფარული ჩანაწერების განადგურების ოპონენტი, არჩევნებისა და პოლიტტექნოლოგიების ცენტრის ხელმძღვანელი კახი კახიშვილი კი ამბობს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უკანონო ჩანაწერების განადგურების საკითხზე შეჯერებით პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიიღო.
არ შემიცვლია პოზიცია, მე დღესაც ვფიქრობ, რომ სამართლებრივად მე მართალი ვიყავი არგუმენტებში იმ კუთხით, რომ რეალურად უნდა დადგეს იმ ხალხის პასუხისგებლობის საკითხი, ვინც სისტემურად აყალიბებდა აი ამ სქემით ადამიანებს მანიპულირებას, აი ამ ჩანაწერების შეგროვებით, და ჩვენ ვიცით, რომ ამას იხარჯებოდა ძალიან ბევრი ფული, მაგრამ არის მეორე სიკეთე. ეს არის იმ ადამიანების მდგომარეობა, ვინც იცის, ან საფუძვლიანი ეჭვიაქ, რომ რაღაც მასალებია მათზე გადაღებული.
აქვე კახი კახიშვილი აღნიშნავს, რომ ფარული ჩანაწერების თემამ სისხლის სამართლის საპროცესო კანონმდებლობაში წარმოაჩინა ისეთი ცვლილების აუცილებლობის საკითხი, რომლის თანახმადაც შემუშავდება მექანიზმი, რომ უკანონო მტკიცებულება მტკიცებულების ძალა არ დაკარგოს და პარალელურად განადგურებასაც დაექვემდებაროს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ახლა უცხოეთს მივაშურებთ. უკვე დიდი ხანია დემონსტრანტები მსოფლიოს გარშემო პროტესტ ტელეფონებით ან კამერებით შეიარაღებულები უერთდებიან. შემდეგ თავიანთ მასალას სოციალურ ქსელებში არცვლებენ და ამით თავიანთ პოზიციას სხვებსაც უზიარებენ. თურქეთში მიმდინარე დემონსტრაციების მონაწილეებს მთავრობასთან შედარებით უპირატესობას ანიჭებს ერთი მარტივი სატელეფონო აპლიკაცია WhatsApp-ი. მოსმინეთ ბიძინა რამიშვილს.
ამ კვირაში თურქეთში განვითარებული საპროტესტო აქციების ფონზე ერთი შეხედვით მოსალოდნელი უნდა ყოფილიყო ფეისბუკისა თუ ტვიტერის პოპულარობა. მაგრამ სინამდვილეში მხოლოდ ერთი უბრალო დოლარზე ნაკლები ღირებულების სატელეფონო აპლიკაცია WhatsApp აღმოჩნდა პროტესტის მთავარი მამოძრავებელი ძალა. დემონსტრანტები აცხადებენ, რომ ფეისბუკი და ტვიტერი გადამწყვეტი მნიშვნელობის იყო ხმის გავრცელებისთვის. მაგრამ 2009 წელს შექმნილი WhatsApp-ის დახმარებით ისინი ერთმანეთს უსაფრთხოდ უზიარებენ საიდუმლო ინფორმაციას. WhatsApp-ი მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს უკაბელო ინტერნეტის პირობებში შეუზღუდავი რაოდენობის შეტყობინება გააგზავნონ. WhatsApp-მა კიდევ უფრო მეტი მნიშვნელობა მას შემდეგ შეიძინა, რაც თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა რეჯეპ ტაიპ ერდოანმა ღიად დაიწყო ფეისბუქისა და ტვიტერის მწვავე კრიტიკა. ამ კვირაში მან ტვიტერს ტყუილების გამავრცელებელი მანქანა უწოდა. ამავე ბრალდებით ქალაქ იზმირის დასავლეთით 25 ადამიანი დააკავეს. WhatsApp-ის საშუალებას იძლევა 50 ადამიანს ერთად გაუგზავნო შეტყობინება, ფოტო თუ ვიდეო მასალა. შემდეგ ამ 50 ადამიანს შეუძლია იგივე ინფორმაცია თავის მეგობრებს გადაუგზავნოს. WhatsApp-ი ტელეფონში შენახულ ნომრებს ავტომატურად იმატებს თავის ვირტუალურ სიაში. ამიტომ ფეისბუქისა თუ ტვიტერისგან განსხვავებით იგი ურთიერთობის შედარებით დაცული ფორმაა. 23 წლის ექიმი ჯატაი ნუოღლუ ამბობს, რომ მოხალისე ექიმების ჯგუფისთვის, რომელიც ტაქსიმის მოედანზე დემონსტრაციებში დაშავებულებს უსასყიდლოდ ეხმარება, WhatsApp-ი დეზინფორმაციის თავიდან აცილების საშუალება.
უმრავ ხშირად ვრცელდება არასწორი ინფორმაცია. ასე რომ ჩვენ WhatsApp-ს სწორი ინფორმაციის გაგებისა და შემდეგ მის ერთმანეთში გავრცელებისთვის ვიყენებთ.
ადგილობრივი ბლოგერი და სოციალური მედიის ექსპერტი არზუ გებულა WhatsApp-ს მნიშვნელობით Facebook-სა და Twitter-ზე მაღლა არ აყენებს, თუმცა აღიარებს, რომ იგი პატარა ჯგუფებში ინფორმაციის გავრცელების საუკეთესო საშუალებაა. პროტესტის პირველ დღეებში არზუ თავადღებულობდა WhatsApp-ზე სხვადასხვა სახის დახმარების შეთავაზებებს.
ხალხს ერჩინა WhatsApp-ი გამოეყენებინა, რადგან ეშინოდა, რომ Facebook-ის ანგარიშებს პოლიციის სამსახური გაუტეხავდა.
Erdem Güneşi gazet Hürriyetis jurnalisti Stambulidan atsxadebs rom WhatsApp-i mas sashualebas adlebs ikamde gaigos esa tu is ambavi sanam is sotsialur kselebshi gartseldeba. Misi tkmit WhatsApp-i did dakhmarebas utsevs demonstratsiebis organizatorebsats.
Someone I don't know says,
"Vinde, arvitsi magalitsat Gezi parkshi mqopi. Itsereba rom ragats chirdeba da mashinve sxvas sheudzlia is ragats mas miutanos."
And someone takes it.
WhatsApp-ის ჩემპიონელები შარშან ამაყობდნენ იმით, რომ ამ აპლიკაციის საშუალებით ერთ დღეში 18 მილიარდი შეტყობინება იქნა გადაგზავნილი. WhatsApp-მა სამწუხაროდ გარკვეული ქვეყნების მხრიდან არასასურველი ყურადღებაც მიიპყრო. საუდის არაბეთში ამ კვირაში კომუნიკაციის და საინფორმაციო ტექნოლოგიის კომიტეტმა დროებით აგრძელა მსგავსი სატელეფონო აპლიკაციის Viber-ის გამოყენება. კომიტეტმა განაცხადა, რომ WhatsApp-საც იგივე ბედი მოელის. WhatsApp-ს კონფიდენციალურობის უფლებათა დამცველებით მწვავე დაკრიტიკებენ. მათი თქმით, WhatsApp-ი მომხმარებლების პირად ინფორმაციას რისკის ქვეშ აყენებს და მათ უსაფრთხოების ცრუ განცდას უქმნის.
ბიდინა რამიშვილმა გაგვაცნო სატელეფონო აპლიკაცია WhatsApp-ი, თურქი დემონსტრანტების, ასე ვთქვათ, იარაღი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
ჩიზმაში ისე ოპერაციები გავაკეთე, ეტყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღისით ვერ ვასწრებ, ხამე ჩიზმაში ვწავლობ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნიში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილები დღე იყო.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს ფახრად ალიევი, კაბალელი გლეხი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლიათ კვირას 9 ივნის ჩვენი რადიოს საღამოს და ღამის გადაცემებში. დილის გადაცემაში ახლა განმეორებით გთავაზობთ ვახო ხვიჩიას ყოველკვირეულ მუსიკალურ პროგრამას, მის ბოლო გამოშვებას.
სულ რამდენიმე ქალს ვიცნობ, რომელთა ვოკალი იმდენად სპეციფიკური და გამორჩეულია, მუსიკასთან მთლად სათოფეზეც რომ არიყო, მილიონში მაინც ამოიცნობ. მაგალითად ბილი ჰოლიდეის, შარმიან სიყვარულით მთვრალსა და მუდამ სევდიანს, ბესი სმითს, ეროტიკულსა და მელანქოლიურს, ლახსა და თავისუფალ ელა ფიჯერალდს, ჯენის ჯოპლინს, ხრინწიანი თრფობის ჟინით გაგიჟებული ხმის წყალობით. დღეს სწორედ ერთ ასეთ კალბატონს გავეხსენებთ, რომელსაც უდაოდ ფენომენალური ხმა ჰქონდა. ვოკალური მონაცემებით კი საოპერო სცენასაც დაამშვენებდა. ფილტვები და ნამოხეთქილი ჰაერით სახმო იოგებს ისეთ დღეში აგდებდა, რომ ზოგჯერ არა ადამიანური ძლიერების ჟღერადობასაც აღწევდა. მას ოდეტა ერქვა. გვარადკი ჰოლმსი გახლდათ. 1930 წლის 31 დეკემბერს, ახალი წლის დადგომამდე რამდენიმე საათით ადრე გაჩნდა. ბავშვობა ალაბამაში გაატარა. იმ შტატში იმხანად სამხრეთის გულს რომ ეძახდნენ. ჰოდა როგორც ჯეშმარიტი სამხრეთული შტატი, აფროამერიკელთა დევნასათუ დისკრიმინაციაში მისისიპისაც აროდებდა ტოლს. თუმცა კანისფერი არ გახლდათ გოგონას ერთადერთი დანაშაული. ჭარბი წონის გამო წუხდებოდა შეურაცხყოფების სატანა. თანატოლები შავს, მსუქანსა და მახინს ეძახდნენ. მოგახსენებათ, რომ ამგვარი გარემოებების გამო ბავშვებისას ხშირად იბოღმებიან ხოლმე. ოდეტასთვისაც ამდენ დამცირებას უყალოდ არ ჩაუვლია. ის მძიმე წლები გოგონას ნესათუ ხასიათზე თავისებურად აისახა. არ დაბოღმილა, არც ბოროტება ჩაუდია გულში. პირიქით, მიამბოხისა და უსამართლობასთან მებრძოლის თვისებები ჩამოუყალიბა. გაუთავებელ დამცირებას არ ურიგდებოდა და წენაზე საკადრის პასუხსაც სცემდა. ბავშვობიდანვე შეუპოვარი და მიამბოხე გახლდათ. ზუსტად ისეთი, როგორი სულისკვეთებითაც სამხედრო მოგვიანებით. ერთხელ სასკოლო გუნდის პედაგოგმა დედამისი სკოლაში გამოიძახა. ამბავს ისეთი ხმა ამოზდის, ან ექიმს გაასინჯეთ, ან ისეთი მომხერელი დადგება აგაშენებთან. დიახ, საოცარი ტემბრი ჰქონდა. ექსპრესიულობა და ვოკალური შესაძლებლობები მთლად უკეთესი. მალე ოჯახი კალიფორნიაში გადავიდა საცხოვრებლად. დედას თავის გატანაში რომ მეხმარებოდა, ლოს-ანჯელესის კლუბებში ხალხურ სიმღერებს მღეროდა, ხოლო სწავლის ფულს დამლაგებლად მუშაობით აკოწიწებდა. ბოლოს თანხა მაინც შეაგროვა და კლასიკური ვოკალური განათლება მიიღო. ოდეტა ვებერთელო თასავით გოგო გახლდათ, ხავერდივით კანითა და მოკლედ შეჭრილით მით. ყურებზე უზარმაზარ რკინის რგოლებს იკეთებდა და ღემილისას ლოყებზე ფოსოები უჩნდებოდა. ხო, კიდევ ერთი უცნაური ჩვევა ჰქონდა. სიმღერისას დიდრონი ხელისგულებით ტაშს შემოკრავდა ხოლმე და რითმს მიადევნებდა. ბუნებით ნაბოძებს საკუთარ ინსტრუმენტს ვიტენებდა. Sometimes I'm in the mood, I wanna bat up against the wall. Sometimes I'm in the mood, I wanna live in a pony store. Sometimes I'm in the mood. 60-იან წლებში ოდეტამ სოციალური თემატიკით ნასაზრდოები პირველი სოლო ალბომი გამოუშვა, რომელსაც კიდევ 15 ასეთივე მოჰყვა. ფოლკით, გოსპელით, სოულითა თუ ბლუზით გაშენდილი სიმღერებით. ერთხელ ბობ დილანის მენეჯერს ალბერტ გროსმანს შენიშვნა მიუცია. რას მიედმოედებიო? რამე ერთი მიმდინარეობა აირჩიე, ჩამოყალიბდი და მაგას მიაწექი. მსვენელმა წინასწარ უნდა იცოდეს შენგან რას უნდა ელოდოსო. ჭკვიანი კაცი გახლდათ, მაგრამ ოდეტამ არაფრად ჩააგდო მისი რჩევა. ჟანრების თუ ჟღერადობის მუდმივ ძიებაში იყო. კონგრესის ბიბლიოთეკის არქივებში დაძვრებოდა და ძველ სიმღერებში იქეკებოდა. ხან ჯაზურ ბიგ ბენდებთან ერთად გამოჩნდებოდა სცენაზე, ხანაც სიმფონიურ ორკესტრთან. ოდეტა სიმღერის ტექსტებს თვალი რომ გადააულო, ყველაზე ხშირად სამ სიტყვას გადააწყდები: ძალას, ღირსებასა და ხასიათს. და ისიც მღეროდა ტერორის, ჩაგვრის, დამცირებისა და დისკრიმინაციის წინააღმდეგ, რომელიც საკუთარ თავზე გამოსცადა ბავშვობისას. 1963 წლის 28 აგვისტოს, ვაშინგტონზე მსვლელობის ისტორიულ დღეს, ლინკოლნის მონუმენტთანაც იმღერა. სამოციან წლებში როკ მუსიკის გამოჩენას ოდეტას მევიწყება მოხვა. 90-იანებში დაბრუნდა, ისიც ცოტა ხრით. სულ რამდენიმე ტურნე ჩაატარა. სიცოცხლის ბოლო წლებში კი სცენაზე ინვალიდის ეტლით გამოჰყავდათ ხოლმე. ვეება ქალისგან თითის ტოლა, გამხდარი, ხმელი მოხუცი დარჩენილიყო, მაგრამ ისეთ სპირიჩუალს დასცხებდა, ბარეო ახალგაზრდა მუსიკოსს აახდენდა ხოლმე. ამას წინათ ტელევიზორში რობერტ პლანტის ინტერვიუს მოუყარი თვალი. იმ მომენტს მიუსწარი, სადაც ლედბელის სიმღერაზე გელოუს ფოულზე საუბრობდა. სად ჩვენი და სად ოდეტას ნამღერიო? დაახლოებით ეგეთი რაღაც თქვა. ფოლკის ნამდვილი ჰევი მეტალი იყო.
დასრულდა კულტურული მუსიკალური პროგრამა, რომლის ბოლო გამოშვებაც ახლა განმეორებით შემოგთავაზეთ. პროგრამის ავტორია ვახო ხვიჩია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა მეათე სტუდიაში დებატიშებით ჩვენი ოლკურული რადიო ჟურნალის დღევანდელ გამოშვებაში ვილაპარაკებთ ცვლილებაზე საქართველოს მაუწყებლობის და მისგან გამომდინარე კანონებში. ცვლილება აჭარის ტელევიზიასაც ეხება.
გავიმეორებ, რათა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი არ შევიდეს შეცდომაში, თითქოს ჩვენ ვართმევთ კანონ პროექტით აჭარას დამოუკიდებელ ტელევიზიას. ის ჩამოყალიბდება როგორც დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
ვისაუბრებთ ჰაინრიხ ბიულის ფონდის საქმიანობაზე. თბილისში ამ ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს გახსნის მეათე წლისთავთან დაკავშირებით კარგადაა ცნობილი მაგალითად დისკუსიები, რომლებიც ბიულის ფონდში იმართება ხოლმე და რომლებიც ბევრჯერ გაგვიშუქებია მეათე სტუდიაშიც.
თემები იყო ყოველთვის პოლიტიკური კულტურა, ქალაქი და მოქალაქეები, საზოგადოებრივი ტაბუები, კონფლიქტების ტრანსფორმაცია. ეს თემები ყოველთვის საკმაოდ ძაფრას შეხლა შემოხლას ვიწოდა ხოლმე.
ვისაუბრებთ საქართველოში მუნიციპალური კინოთეატრების გახსნის იდეაზე. შევცდებით გავარკვიოთ, რამდენად საჭიროა ასეთი კინოები.
კომერციული ფილმი ყოველთვის გაიგვალავს თავისუფლად, ჩვენ ვხედავთ, რომ კომერციული კინოთეატრები იხსნება, მაგრამ არაკომერციული კინოთეატრი თავისთავად ბევრ პრობლემას საწყდება, იმიტომ რომ თავისი შემოსავლით თავს ვერ შეინახავს, ამიტომ უნდა იყოს ვიღაცა თვითონში სახელმწიფო, რომელიც მას დააფინანსებს.
ყოველ შემთხვევაში ინტერვიუს ცნობილ უფლებამცოლთან ქრისტოფერ უოკერთან, ინიციატორთან პროექტისა, რომლის ფარგლებშიც გამოიკვლიეს სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების როლი საზოგადოებრივ ცხოვრებაში.
Well, in addition to Georgia, we had 8 other countries.
საქართველოსთან ერთად ჩვენ 8 ქვეყანა გამოვიკვლიეთ, ესენია არგენტინა, ეკვადორი, განა, ლიბანი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, სამხრეთი კორეა და თურქეთი. როგორც ხედავთ, ძალიან მრავალფეროვანი ჯგუფია.
გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. მაისის ბოლოს საქართველოს პარლამენტმა საბოლოო მოსმენით დაამტკიცა მაუწყებლობის და მისგან გამომდინარე კანონების სრულებათა პროექტი, რომელსაც დეპუტატები დაახლოებით სამი თვე მსჯელობდნენ. არასამთავრობო და მედია ორგანიზაციების მიერ მომზადებულ და ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ ცვლილებებს შორისაა ეგრეთ წოდებული must care-ის და must offer-ის პრინციპების საბოლოო დაკანონება და საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალი წესით არჩევა. გარდა ამისა, დაძლეულია საქართველოში მრავალი წლის განმავლობაში არსებული სამართლებრივი ნონსენსი. მის შესახებ ნინო როდონაია ისაუბრებს.
აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის საბჭოთა პერიოდში 1987 წელს შეიქმნა დამოუკიდებელი საქართველოს პირობებში კი ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას დაექვემდებარა და დღემდე ეს სტატუსი აქვს. მედია საშუალების ამ ფორმით არსებობას დემოკრატიული ქვეყნისთვის სრულიად მიუღებელს უწოდებს დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი არჩილ ხახუტაიშვილი.
დღეს აჭარის ტელევიზია და რადიო ძალიან დემოკრატიულ კითხვად არის საჯარო სამსახური, იმიტომ რომ ის წარმოადგენს აჭარის მთავრობის ერთ-ერთ საქვეუწყებო დეპარტამენტს. გამომდინარე აქედან ნებისმიერი დასაქმებული პიროვნება სამართლებრივი თვალსაზრისით ბუნებრივია ითვლება საჯარო მოხელედ. იქ მათ ეძახიან შეიძლება ჟურნალისტ, შეიძლება ოპერატორს, თუმცა თანამდებობრივი საშტატო განრიგი და ნუსხა თუ ნახავთ ამტკიცებულს, ისინი დაწილებული არიან როგორც სპეციალისტი, თავარი სპეციალისტი, წამყვანი სპეციალისტი, ანუ ტიპიური სახელწოდებებია როგორც სხვა დეპარტამენტებში საქვეუწყებოში მთავრობის.
საქართველოს პარლამენტმა მაუწყებლობის კანონი 2004 წელს მიიღო დათქმით, რომ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტის რეორგანიზაციის პროექტი ერთ წელიწადში უნდა მომზადებულიყო. მოგვიანებით ეს ვადა 2007 წლამდე გაგრძელდა, თუმცა შედეგი არც ამჯერად მოუტანია. არჩილ ხახუტაიშვილის განმარტებით ვადის ამოწურვის შემდეგ აჭარის ტელერადიო დეპარტამენტს ამ ფორმით არსებობის უფლება აღარ ჰქონდა, რადგან საქართველოს კანონმდებლობა მსგავს ინსტიტუტს არ იცნობს. რამდენიმე დღის წინ, 31 მაისს, პარლამენტმა საბოლოო მესამე მოსმენი დაამტკიცა მაუწყებლობის კანონის ცვლილებათა პროექტი, რომლითაც საჯარო სამართლის იურიდიული პირი აჭარის საზოგადოებრივი მაუწყებელი მოაყალიბა. ქართული ოცნების მიერ ინიცირებული ცვლილებები, რომლებიც სხვა საკითხებთან ერთად საქართველოს საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს ახალი წესით არჩევასაც ითვალისწინებს, დამოუკიდებელ მედიაზე შეტევა შეაფასა ნაციონალურმა მოძრაობამ. მესამე მოსმენისას საპარლამენტო უმცირესობის წევრმა ჩიორა თაქთაქიშვილმა უმრავლესობა დაადანაშაულა პროცედურის დარღვევაში და უკმაყოფილება გამოთქვა, რომ მეორე მოსმენა დაინიშნა სწორედ იმ დღეს, როცა პარტია მისი გენერალური მდივნის დაკავების გამო ბოიკოტი გამოაცხადა.
ნაციონალურ მოძრაობას არ მიეცა შესაძლებლობა წარედგინა ორი ალტერნატიული წინადადება, რომელიც შეეხებოდა ერთი აჭარის ტელევიზიის დამოუკიდებლობის შენარჩუნებას და მეორე შეეხებოდა სამეურვეო საბჭოს წევრების დათხოვნის არდაშვებას.
ჯიორა თაქთაქიშვილის და საპარლამენტო უმცირესობის სხვა წარმომადგენლების ბრალდება მესამე მოსმენის დროსაც უარყო კანონპროექტის ერთ-ერთმა ავტორმა ქართული ოცნებიდან ელისო ჩაფიძემ.
ოპოზიციის გასაგონად კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რათა ჩვენი მსმენელი და მაყურებელი არ შევიდე შეცდომაში. თითქოს ჩვენ ვართმევთ კანონპროექტით აჭარას დამოუკიდებელ ტელევიზიას. ის ჩამოყალიბდება როგორც დამოუკიდებელი საჯარო სამართლის იურიდიული პირი.
როგორც ელისო ჩაფიძემ განმარტა, აჭარის ტელევიზია საკუთარი ბიუჯეტი ექნება და მრჩეველთა საკუთარი საბჭო ეყოლება. თუმცა საკანონმდებლო ცვლილებებით საზოგადოებრივი მაუწყებლის მოდელზე გადასული აჭარის ტელევიზია და რადიო სამართლებრივად და ფინანსურად გარკვეულწილად ებმის საქართველოს საზოგადოებრივ მაუწყებელს და სწორედ მისი დაფინანსებიდან მიიღებს 15%. დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი ცენტრი დირექტორის არჩილ ხახუტაიშვილის შეფასებით, თავდაპირველი ვარიანტისგან განსხვავებით, როდესაც საუბარი იყო აჭარის ტელევიზიის საზოგადოებრივი მაუწყებლის მეოთხე არხად ჩამოყალიბებაზე, კანონპროექტის საბოლოოდ დამტკიცებული ვარიანტი ლამაზი სიტყვებით შეფუთულს გავს. არჩილ ხახუტაიშვილი გულისხმობს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსს, რომლის მიუხედავად პროგრამული და ფინანსური დამოუკიდებლობის პრობლემებს ხედავს.
ერთია გათავისუფლდა აჭარის ტელევიზია და რადიო სახელმწიფო ზემოქმედებისაგან, ასე ვთქვათ, და ჩარევისაგან, მაგრამ ჩვენი გვაჩნია, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის დამოკიდებულების ქვეშ აშკარად მოექცევა, იმიტომ რომ ბიუჯეტს ვერ დაამტკიცებ, თუ საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭომ არ შეუთანხმო პროგრამულ პრიორიტეტებს ვერ დაამტკიცებ, თუ არ მოიწონა ისევ სამეურვეო საბჭომ. ანუ ეს არის ერთგვარი ვერტიკალი, ზემოდან ქვემოთ მართვის გარკვეული წესი.
მიუხედავად იმისა, რომ ცვლილებები არჩილ ხახუტაიშვილისთვისაც მეტნაკლებად მისაღებია, დემოკრატიის ინსტიტუტის აღმასრულებელი დირექტორი მხოლოდ ხელისუფლების კრიტიკისთვის გამიზნულ პოლიტიკურ განცხადებებად აფასებს ნაციონალური მოძრაობის ბრალდებას მედიის დამოუკიდებლობის შეზღუდვის შესახებ. როგორც არჩილ ხახუტაიშვილი ამბობს, ამ პარტიას ხელისუფლებაში ყოფნისას საკმარისად ჰქონდა დრო, რომ აჭარის ტელევიზია და რადიო სამართლებრივ ჩარჩოში მოექცია.
ალბათ ნაციონალური მოძრაობას იმ პერიოდში ტელევიზიის გაუქმება როგორც ასეთი არ სურდა და ამიტომ პოლიტიკურ განცხადებად გამომივიდეს, მაგრამ ერთგვარ მათ საინფორმაციო საშუალებად გამოყენება მეტნაკლებად გამოუვიდა, თუ გავითვალისწინებთ იმ საინფორმაციო ბადეს, ნერგულის ვაჭრის ტელევიზიის სხვა გადაცემებს.
არჩილ ხახუტაიშვილის შეფასებით, ნაციონალურ მოძრაობას შესაბამისი პოლიტიკური ნება არ გამოუჩენია. ამჟამინდელი ხელისუფლებისგან პოლიტიკური ნება დაინახეს, თუმცა ახალ მოდელსაც სასურველისგან განსხვავებულს უწოდებენ დემოკრატიის ინსტიტუტში, რომელიც უკვე მრავალი წელია ითხოვს აჭარის ტელევიზიის და რადიოს საკანონმდებლო სივრცეში მოქცევას. ეს და სხვა ორგანიზაციები არაერთი წელი აცხადებენ, რომ დარღვეულია არა მხოლოდ საქართველოს კანონმდებლობა, არამედ ევროკონვენცია გამოხატვის თავისუფლების შესახებ, რომლითაც აკრძალულია სახელმწიფოს მიერ მაუწყებლის პირდაპირ ფლობა. ამ ვითარების საბოლოოდ შეცვლას კი საქართველოს პრეზიდენტის მიერ პარლამენტში მაისის ბოლოს დამტკიცებულ კანონპროექტებზე ხელმოწერა სჭირდება. ნინო როდონაია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ჰენრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს, რომელიც თბილისში მდებარეობს, 10 წელი შეუსრულდა. იუბილე 5-6 ივნის სახინიშნა კონფერენციით, რომლის სახელწოდებაცა სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე. 10 წელია ფონდი სამ ძირითად პროგრამას ახორციელებს. ცდილობს ხელი შეუწყოს დემოკრატიული პოლიტიკური კულტურის განვითარებას, კონფლიქტების მშვიდობიან ტრანსფორმაციას და ევროპასთან სამხრეთ კავკასიის დიალოგს. როგორი იყო ეს 10 წელი? ჰენრიხ ბოლის ფონდის მოღვაწეობის მხრივ. მოისმინეთ რეპორტაჟი, რომელიც ეკა ქევანიშვილმა მოგვაწოდა.
ჰენრიხ ბოლის ფონდი მსოფლიოს 29 ქვეყანაში მუშაობს. საქართველო ერთ-ერთი მათგანია. დიდი ხნით ადრე, ვიდრე ცნობილი გერმანული ფონდი გადაწყვეტდა საქმიანობა კავკასიაშიც წამოეწყოდა, რეგიონალური ბიურო სწორედ თბილისში გაეხსნა, საქართველოს სტუმრობდა ადამიანი, რომლის სახელსაც ეს ფონდი ატარებს. ეს იყო ნობელიანტი მწერალი და საზოგადო მოღვაწე ჰენრიხ ბოლი. ის საქართველოში ორჯერ 1966, შემდეგ კი 1972 წელს ჩამოვიდა. ბოლს აქვს ცნობილი ქართველი გერმანული ენის სპეციალისტები ნოდარ კაკაბაძე, რეზო ყარალაშვილი, ნელი ამაშუკელი და სხვები მასპინძლობდნენ. ჰენრიხ ბოლის ფონდში ამ სიმბოლურ ფაქტს არასოდეს ივიწყებენ. იმ ადამიანებისთვის კი, ვისაც ამ 10 წლის განმავლობაში ერთხელ მაინც ჰქონია ჰენრიხ ბოლის ფონდთან შეხება, ეს ადგილი მუდმივად რჩება საინტერესო და მტკივნეული დისკუსიების, ახალი აზროვნების, ტაბუების დაძლევის ადგილად. ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიუროს ხელმძღვანელი ნინო ლეჟავა გვეუბნება, რომ როდესაც ფონდმა 10 წლის იუბილის აღნიშვნა გადაწყვიტა, ბევრ ადამიანს ერთნაირი რეაქცია ჰქონდა. ყველას ეგონა, რომ ჰენრიხ ბოლის ფონდი უფრო ბევრი წლის წინ დაარსდა საქართველოში. ბოლის ფონდი არაერთ საინტერესო პროექტს ახორციელებს, თუმცა მის სავიზიტო ბარათად მაინც რჩება ოთხშაბათის დისკუსიები, რომლის დროსაც განსხვავებული მოსაზრებების მქონე ადამიანები ერთი მაგიდის გარშემო ცხარეთ კამათობენ. საუბარი საღამოს 7 საათზე იწყება ხოლმე და ხშირად რამდენიმე საათის განმავლობაში ხმაურით გრძელდება. ნინო ლეჟავა ამბობს, რომ საკითხები, რომლებსაც ბოლის ფონდი წამოსწევდა ხოლმე, ყველასათვის განსაკუთრებულად საინტერესო იყო. დღემდე ასეა.
თემები იყო ყოველთვის: პოლიტიკური კულტურა, ქალაქი და მოქალაქეები, საზოგადოებრივი ტაბუები.
კონფლიქტების ტრანსფორმაცია. ეს თემები ყოველთვის საკმაოდ ძაფრას შეხლა შემოხლას უწევდა ხოლმე და რეალურად ამ ჩვენ დისკუსიებში აისახება კიდევაც ის სხვა თემები, რომლებზეც ჩვენ სხვა პროექტების ფარგლებში მუშაობთ. ეს არის ფემინიზმი, ეს არის გენდერული თანასწორობა, ახალგაზრდა მეცნიერთა ხელშეწყობის სამეცნიერო პროგრამა, პოლიტიკის გამწვანების პროექტები.
Сторет эс дискуссиები გაიხსენა 5 ივნის კონფერენციის გახსნაზე მისასალმებელი სიტყვით გამოსვლისას საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელსაც თავადაც არაერთხელ მიუღია მათში მონაწილეობა.
მახსენდება თქვენი დისკუსიები დახურულ კარს მიღმა ოპონენტებს შორის იმ წლებში და იმ ვითარებაში, როდესაც უკიდურესად დაძაბული იყო ხოლმე ვითარება, იყო ძალიან მაღალი პოლიტიკური ტემპერატურა რუსთავი ორის თუ სხვა ტელევიზიების შოუებში მიდიოდა თითქმის სამკვდრო სასიცოცხლო შეტაკებები ხოლმე ოპონენტებს შორის, მაგრამ თქვენი წყალობით ხერხდებოდა ის, რომ სხვა გარემოში მე შვიდად და საქმიანად ხერხდებოდა ოპონენტებს შორის დებატებიც, დიალოგიც და ეს დიდად უწყობდა ხელს არა მხოლოდ იმ კონკრეტული საკითხის განხილვას და უკეთ გააზრებას, არამედ საერთოდ ზოგადად პოლიტიკური კულტურის დამკვიდრებას.
ჟურნალისტი ნინია კაკაბაძე, რომელიც რამდენიმე წლის განმავლობაში ესწრებოდა ამ დისკუსიებს, დღეს ამბობს, რომ თუ ვინმე ხელი შეუწყო საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, მათგან ერთ-ერთი პირველი სწორედ ჰაინრიხ ბიოლის ფონდი იყო. იქ მისული ადამიანები, როგორც ნინია კაკაბაძე აფასებს, ნელ-ნელა სწავლობდნენ განსხვავებული აზრის მოსმენას და ამ აზრის მიმართ ტოლერანტობას.
ჯერ ისევ სწავლის პროცესში ვარ, მე ვერ ვიტყოდი, რომ უკვე ჩამოყალიბდით და ყველაფერი კარგად არის, მაგრამ რაღაც ნაწილი გზისა გავიარეთ და ამაში ძალიან დიდი წვლილი ნამდვილად მიუძღვის ბიოლის ფონდს. ყველაზე მწვავე თემები არის ხოლმე თუკი ეს თემა ეხება ან კონფლიქტურ ზონებს, ან რელიგიურ საკითხებს. ეს ორი არის, სადაც ჩვენ საზოგადოებას ჯერ კიდევ უჭირს განსხვავებული აზრის მოსმენა და მიღება და ამ შემთხვევაში იმართება ხოლმე ყველაზე მწვავე და ცხარე დებატები და ესე იყო ამ წლების განმავლობაში და მახსოვს არაერთი ესეთი ცხარე კამათი. აქ არანაირი ცენზურა არასდროს არ არსებობდა, არავინ არ გიშლიდა საკუთარი აზრის გამოთქმას, ამიტომაც არსებობდა ეს სივრცე, რომ ეს აზრები გამოთქმულიყო.
ჰაინრიხ ბიოლის ფონდთან ბოლო სამი წელია აქტიურად თანამშრომლობს ფილოსოფოსი თათა ცობურაშვილიც, რომელიც ოთხშაბათის დისკუსიებში ხშირად მონაწილეობს როგორც მომხსენებელი ისეთ საკითხებზე, როგორიცაა უმცირესობების მდგომარეობა საქართველოში, ჰომოფობია.
ეს აუდიტორია, რომელიც იკრიბება ხოლმე ბიოლის ფონდში, იქ რაღაცა თვალსაზრისით გახსნილობა, ღიაობა დისკუსიისთვის ძალობა ამ საკითხებზე იყო ნათელი. თუმცა მეორეს მხრივ, პრინციპში იმ მოვლენებმა, რომელიც გავითარდა 17 მაისს თბილისის ქუჩებში, აჩვენა, რომ რაღაცნაირად მხოლოდ ეს ვიწროდ ლოკალიზებული დისკუსიები არ არის საკმარისი და საჭირო რაღაცნაირად ამ ფორმატის გაფართოება.
თამთა თათარაშვილი კი ბიოლის ფონდის სტიპენდიანტია. მის მსგავსად ამ ფონდმა სამეცნიერო კვლევის შანსი არაერთ დამწყებ მეცნიერს მისცა. თამთა შემთხვევაში კი მისი პირადი ცხოვრებაც შეცვალა.
ჩემი სასტიპენდიოს თემა ეხებოდა ქართულ კინოს, სექსუალობა ქართულ კინოში, ამ საკითხზე მქონდა შრომა. შეცვალა ძალიან ბევრი რამე, იმიტომ რომ ჩემი საუნივერსიტეტო განათლების დამთავრების მერე იყო ერთადერთი გამოცდილება, რომ სამეცნიერო და კვლევით სფეროში მემუშავა. მეორე რაც ყველაზე ძვირფასი რაც მივიღეს არის ქსელია, იმ ნაცნობების ადამიანებთან ნაცნობობა და ნუ ჩემს კონკრეტულ შემთხვევაში მოხდა ისე, რომ მე ასე ვთქვათ ოჯახი შევქმენი კიდევ სხვა სტიპენდიანთან და გვაქვს ახლა ინტერნაციონალური ოჯახი ქართულ-სომხური.
თავად ნინო ლეჟავასურვილი კი დღეს ფონდის დაარსებიდან 10 წლის თავზე ის არის, რომ შემდეგ წელში ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის ბიურო კიდევ უფრო გაფართოვდეს და თბილისის გარდა ოფისები ბაქოსა და ერევანშიც გაიხსნას. ბიოლის ფონდი აქტიურად მუშაობას განაგრძობს. ელექტრონულ ფოსტაზე მალე ახალი საჯარო დებატების შესახებ მოწვევაც მოვა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თანამედროვე ლიტერატურა, ახალი წიგნები, ტენდენციები, სოფლიო სიახლეები. საუბრები მწერლებთან და მკითხველებთან. მალხაზ ხარბედიეს საავტორო გადაცემაში ბიბლიოთეკა. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში.
გასულ კვირაში კინოხელოვნების ცენტრმა პრომეთემ, გოეთეს ინსტიტუტის და ქართული ფილმის განვითარების ფონდის მხარდაჭერით ჩაატარა კონფერენცია თემაზე მუნიციპალური კინოთეატრი და მისი განვითარების პერსპექტივები საქართველოში. მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნის იდეას უკვე კარგი ხნის ისტორია აქვს. გიორგი ქვახარია გაგვახსენებს, ვინ და როდის დაიწყო საუბარი საქართველოში ასეთი კინოდარბაზების აუცილებლობაზე.
Майнц და майнц გერმანელი ექსპერტების კორნელია კლაუსისა და კრისტიან შლაინლის ჩამოყვანა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ საქართველოში ხელახლა დაწყებულიყო საუბარი მუნიციპალური კინოთეატრის გახსნის აუცილებლობაზე. და რაც თავარია, კულტურის სამინისტროს დაედო პირობა, რომ ასეთ კინოთეატრს აუცილებლად გახსნიდა. და არა მარტო კულტურის სამინისტროს, კონფერენციის მუშაობაში მონაწილეობა მიიღეს საქართველოს ქალაქების მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებმა და როგორც ჩანს, ეს ხალხიც მზადაა გახსნას რეგიონებში არა კინოთეატრები, რომელიც არა მოგებაზე იმუშავებს, არამედ ადამიანთა განათლებაზე იზრუნებს. დღეს უკვე მთელ მსოფლიოში აღიარებენ, რომ სწორედ მუნიციპალური კინო დარბაზი შეიძლება გახდეს მაღალ ხელოვნებასთან ზიარების საშუალებაც და სივრცეც დისკუსიისთვის, აზრთა გაცვლისთვის. თუმცა პესიმისტების აზრიც გასათვალისწინებელია. კინემატოგრაფისტთა წრეებში პესიმისტებიც გვყავს. ეს ხალხი, მიუხედავად იმისა, რომ გოეთეს ინსტიტუტში ჩატარებულ კონფერენციას მიესალმება და გერმანელი სპეციალისტების ლექციებს მნიშვნელოვნად მიიჩნევს, იხსენებს იმ დროს, როცა ქართველი კინემატოგრაფისტების უმრავლესობა დარწმუნებული იყო: მუნიციპალური კინოთეატრი სივრცე, სადაც ადამიანებს საავტორო კინოს ნიმუშების ნახვის საშუალება ექნება, აუცილებლად იარსებებს ძალიან მალე. 2002 წელს, როცა სააქციო საზოგადოება ქართული ფილმის დირექციამ აპოლოს თბილისის უძველესი კინოთეატრის გაყიდვა დააპირა, კინემატოგრაფისტთა სახლში შეიკრიბნენ ქართველი რეჟისორები, რომლებიც ამ გარიგებამ ძალიან დააეჭვა. მატარებელი მართლაც გავიდა. სააქციო საზოგადოება ქართულმა ფილმმა გაყიდა კინოთეატრები და საქართველოს მუნიციპალური კინოთეატრის გარეშე დარჩა. თავიდან საუბრობდნენ იმაზე, რომ საავტორო კინოს დარბას მოუვლის რომელიმე კინოში შეყვარებული ბიზნესმენი. მაგრამ ეს ოცნება ოცნებად დარჩა. ეს ოცნება რომ არასრულდება, გაგაჩხეიძემ პრომეთეს დირექტორმა ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე გითხრა. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალს, რომელსაც გაგაჩხეიძე ხელმძღვანელობდა, პრობლემები ჰქონდა სწორედ იმიტომ, რომ დედაქალაქში არ არსებობდა მუნიციპალური კინოთეატრი.
კომერციული ფილმი ყოველთვის გაიყვანს თავისუფლად, ჩვენ ვხედავთ, რომ კომერციული კინოთეატრები იხსნება თანდათან, მაგრამ არაკომერციული კინოთეატრი თავისთავად ბევრ პრობლემას საწყდება, იმიტომ რომ თავისი შემოსავლით თავს ვერ შეინახავს, ამიტომ უნდა იყოს ვიღაცა ამ შემთხვევაში სახელმწიფო, რომელიც მას დააფინანსებს.
რამდენი დაჯდება მუნიციპალური კინოთეატრი? შეძლებენ თუ არა ადგილობრივი მართველობის ორგანოები იმ დარბაზების შესყიდვას, სადაც მაღაზიები, აბანოები, პურის საცხობებია გახსნილი? ამაზე პასუხი ცალსახაა. დღესაც და ჯერ კიდევ ვარდების რევოლუციამდე, როცა გაგა ჩხეიძემ და კინემატოგრაფისტთა ჯგუფმა ღია წერილით მიმართა ხელისუფლებას მუნიციპალური კინოთეატრის შექმნის აუცილებლობაზე. ამტკიცებდნენ, რომ ასეთი კინოთეატრი ძვირი არ დაჯდება.
ეს დამოკიდებულია, რა თქმა უნდა, კინოთეატრის სიდიდეზე, მის ტექნიკურ აღჭურვილობაზე, თუ რამდენი იქნება იქ მომუშავე პერსონალი და ამის განგარიშებით შეიძლება. არ არის თქვა დიდ ძალიან დიდ თანხებთან დაკავშირებული კაცებით ნაკლები დაჯდება, ვიდრე რომელიმე მუნიციპალური თეატრი.
მუნიციპალური კინოთეატრი დღეს გერმანიის ყველა ქალაქში ფუნქციონირებს. ამიტომ ეგეწოდებულ არაკომერციულ კინოს იქ ნაკლები პრობლემა აქვს. შესაბამისად, უფრო კომფორტულად გრძნობენ თავს დიდი და პატარა კინოფესტივალების მესვეურები. ისინი აღარ არიან დამოკიდებული კერძო კინოდარბაზების ფლობელთა კაპრიზებზე. საქართველოში სწორედ გერმანელი სპეციალისტების ჩამოყვანა და კონფერენციის მოწყობა გახდა საჭირო იმისთვის, რომ კულტურის სამინისტროს ოფიციალურად განეცხადებინა: მუნიციპალური კინოთეატრი აუცილებლად გვექნება და არა მარტო თბილისში. გიორგი გვახარია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განაგზავნოთ გადაცემას თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალ მეათე სტუდიას. 3 ივნისს ვაშინგტონში დემოკრატიის ეროვნულ ფონდთან არსებულმა დემოკრატიის კვლევის საერთაშორისო ფორუმმა გამოაქვეყნა შედეგები 9 ქვეყანაში ჩატარებული კვლევისა, რომელიც მიზნად ისახავდა ქვეყნის საზოგადოებრივ ცხოვრებაში პოლიტიკური ორიენტაციის სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტების ან სხვაგვარად თუ ვიტყვით სინკ ტანკების როლის დადგენას, მათი გავლენის განსაზღვრას პოლიტიკურ პროცესებზე. დავით კაკაბაძემ ვაშინგტონში დაურეკა პროექტის ინიციატორს, დემოკრატიის კვლევის საერთაშორისო ფორუმის აღმასრულებელ დირექტორს ქრისტოფერ უოკერს. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
Mr. Walker, on June 3rd, the International Forum for
Democracy. Batono Walker, სამი ივნისს დემოკრატიის კვლევის საერთაშორისო ფორუმმა, რომელიც დემოკრატიის ეროვნული ფონდის ნაწილია, გამოაქვეყნა ანგარიში 9 ქვეყანაზე და თქვენი შემაჯამებელი ესე. ესაა ახალი პროექტის ნაწილი სახელწოდებით დემოკრატიული კვლევითი ცენტრები, კვლევის გარდაქმნა პოლიტიკად, ახალგაზრდა და განვითარება დემოკრატიებში. რა შეგიძლია გვიამბოთ ამ ინიციატივაზე? რა მიზნებს ისახავს?
What are its main goals?
Well, the International Forum for Democratic Studies decided to take a
დემოკრატიის კვლევის საერთაშორისო ფორუმი ყურადღებით თაკვირდება think tank-ების ანუ კვლევითი ცენტრების ზეგავლენას ახალგაზრდა და განვითარებად დემოკრატიებში. ჩვენ ვაკვირდებით მათ მუშაობას ისეთ გარემოში, რომელიც თავისუფალია, მაგრამ ჯერ კიდევ შეზღუდულია მნიშვნელოვანი პოლიტიკური რეფორმების გატარების კუთხით. სამი ივნის ჩვენი ანგარიშის გამოქვეყნების ღონისძიება სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენლები დაესწრნენ. გვესტუმრნენ ჟურნალისტები, პოლიტიკოსები, ბიზნესმენები, საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლები. ესეთ გვარი აღიარება იმისა, რომ ასეთი კვლევითი ინსტიტუტები განსაკუთრებულ როლს ასრულებენ და საზოგადოებას ეხმარებიან რთული პოლიტიკური საკითხების გააზრებასა და ამოჩევლების მობილიზებაში. გარდა ამისა, ისინი ასრულებენ მნიშვნელოვან სამოქალაქო და საგანმანათლებლო ფუნქციას, რასაც სხვა ინსტიტუტები ვერ განახორციელებენ.
Georgia was among the 9 countries selected. საქართველო ერთ-ერთია ამ პროექტისთვის შერჩეული 9 ქვეყნიდან. კიდევ რომელ ქვეყნებში ჩაატარეთ გამოკვლევა და რა კრიტერიუმით შეარჩიეთ ისინი? რატომ მაინც და მაინც საქართველო? Choice why Georgia?
Well, in addition to Georgia, we had 8 other countries.
საქართველოსთან ერთად ჩვენ 8 ქვეყანა გამოვიკვლიეთ, ესენია: არგენტინა, ეკვადორი, განა, ლიბანი, რუმინეთი, სლოვაკეთი, სამხრეთი კორეა და თურქეთი. როგორც ხედავთ, ძალიან მრავალფეროვანი ჯგუფია. ჩვენ შევარჩიეთ ევროკავშირისა და ნატოს წევრი 2 ქვეყანა: რუმინეთი და სლოვაკეთი. აქ ასევე წარმოდგენილია ქვეყნები, რომლებმაც მიუხედავად რთული დასაწყისისა დემოკრატიის შთამბეჭდავ დონეს მიაღწიეს. ესენი არგენტინა, განა და სამხრეთი კორეა. სამხრეთმა კორეამ გადალახა დიქტატურა და დღეს Freedom House-ი მის დემოკრატიულ ინსტიტუტებსა და საქმიანობას ძალიან მაღალ შეფასებას აძლევს. ჩვენ ასევე გამოვიკვლიეთ ქვეყნები, რომელთა დემოკრატიული საქმიანობა არც თუ ისე შესაშურია. ყველა ეს ქვეყანა კონკურენტუნარიან არჩევნებს ატარებს და მთავრობებს იცვლის, მაგრამ საფუძვლიანად ჯერ კიდევ არ აქვს განვითარებული დემოკრატიული, ანგარიშვალდებული და გამჭვირვალე სისტემები. ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ მნიშვნელოვანია სხვადასხვა მრავალფეროვანი ქვეყნების შერჩევა. ესენია ქვეყნები, რომლებიც დემოკრატიისაკენ მიისწრაფვიან, მაგრამ ჯერ არ განუმტკიცებიათ დემოკრატიული ინსტიტუტები. ჩვენი მიზანი იყო გამოგვეკვლია, როგორ მუშაობს წამყვანი კვლევითი ინსტიტუტები ამ ქვეყნებში და როგორ ცდილობს ასეთ გარემოზე ზეგავლენას.
Could you please briefly მოკლედ გითხრათ რა დასკვნები გამოიტანეთ საქართველოს თაობაზე? The Georgia case study are.
Sure, we have a wonderful report on Georgia that's done by Gianodia.
საქართველოს ჩვენი ანგარიში გიანოდიამ მოამზადა. ეს ანგარიში ეყნობა საქართველოში მის მრავალწლიან სამუშაო გამოცდილებას. მოხსენება ორ საკითხს შეისწავლის. ერთი მხრივ, ის აანალიზებს ზეგავლენას კვლევითი ინსტიტუტისა, რომელსაც უშუალოდ თვითონ ნოდია ხელმძღვანელობს. მეორე მხრივ, ის შეისწავლის უფრო ფართო საკითხებსა და გამოწვევებს, რომლებსაც საქართველოს რეფორმების გატარებისას აწყდება. მისი ანალიზი გამოირჩევა იმით, რომ კვლევითი ინსტიტუტების ზეგავლენის ეფექტიანობას არ განიხილავს მხოლოდ სამთავრობო პოლიტიკაზე ზეგავლენის ჭრილში. ხშირად ესაა ძალიან ვიწრო კრიტერიუმი, რომელსაც კვლევითი ინსტიტუტების მიმომხილველები იყენებენ. კვლევითი ინსტიტუტების პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზე ზეგავლენა მნიშვნელოვანი საკითხია. ის გვეხმარება იმის გაგებაში, რამდენად გახსნილი და მოწადინებულია მთავრობა სამოქალაქო საზოგადოებისაგან და კვლევითი ინსტიტუტებისაგან რჩევების მიღებისათვის. თუმცა გიანოდიას აზრით, კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობაში ასევე გადამწყვეტია სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდის კუთხით გაწეული სამუშაო. ამ გვარი სამუშაო საზოგადოებას ეხმარება მნიშვნელოვანი საკითხების გააზრებაში, რამაც თავის მხრივ შეიძლება ზეგავლენა იქონიოს სამთავრობო გადაწყვეტილებებსაც. ამავდროულად, მის საინტერესო და საკამათო მოსაზრებას თუ დაუჯერებთ, განვითარებად დემოკრატიებში კვლევით ინსტიტუტებს ბევრად უფრო რთული გამოწვევები ხვდებათ. იქ რეფორმის ფასი და მნიშვნელობა ბევრად უფრო მაღალია. განვითარება და დემოკრატიის გარემოში საზოგადოებამ უნდა გადაწყვიტოს ისეთი ფუნდამენტური საკითხები, როგორიცაა პარლამენტის ურთიერთობა აღმასრულებელ ხელისუფლებასთან, ავტონომიის საკითხები, სასამართლოს მუშაობა და ფუნქციები. ესაა ფუნდამენტური საკითხები, რომლებიც სისტემის მუშაობას შეეხება. ამის საპირისპიროდ კონსოლიდირებულ დემოკრატიულ გარემოში განიხილავენ უფრო კონკრეტულ ვიწრო საკითხებს, როგორებიცაა ცვლილებების საგადასახადო სისტემაში, სოციალური პოლიტიკის საკითხები. ისინი აღარ განიხილავენ ფუნდამენტურ საკითხებს იმაზე, როგორ უნდა იმუშაოს სისტემამ და რა ურთიერთობა უნდა ჰქონდეთ, მაგალითად, სხვადასხვა სამთავრობო ინსტიტუტებს. ნოდიას აზრით, სწორედ ამიტომ კვლევით ინსტიტუტებისაგან წარმოუდგენლად და არა რეალურად მეცმოელიან განვითარებად დემოკრატიებში. ის მიანიშნებს, რომ ამ კვლევით ინსტიტუტებისაგან მოლოდინი უნდა იყოს უფრო რეალური და უნდა შეესაბამებოდეს შეზღუდულ რესურსებსა და შესაძლებლობებს, რაც ამ ინსტიტუტებს აქვთ ზეგავლენისა და ცვლილებების განსახორციელებით.
If you compare the role of think tanks in established to შეადარებთ კვლევით ინსტიტუტებს განვითარებასა და განვითარებულ დემოკრატიებში, კიდევ რა ძირითად განსხვავებებზე ვიგვითითებთ? You point out.
Well, interestingly enough, if we take this one step further, perhaps
საინტერესოა, რომ 3 ივნის დისკუსიაზე ვაშინგტონში ჩვენ მოვიწვიეთ ორი კომენტატორი, რომლებიც მუშაობენ კვლევით ინსტიტუტებში ეგვიპტესა და ბელორუსიაში. ამან კარგად დაგვანახა, როგორ მუშაობს კვლევით ინსტიტუტები უფრო ავტორიტარულ გარემოში. მათი მოსაზრებები დამეხმარება თქვენს კითხვაზე პასუხის გაცემაში. თუ განვიხილავთ ყველაზე რთულ შემთხვევას, ბელორუსიას, იქ ქვეყნის საზღვრებში კვლევით ინსტიტუტს ძალიან უჭირს რაიმე შინაარსობრივი მუშაობის ჩატარება. რთული დასაჯერებელია, მაგრამ ფაქტია, რომ პრეზიდენტი ლუკაშენკო ქვეყანას ჯერ კიდევ ისე მართავს, როგორც ეს 1991 წლამდე ხდებოდა. ამიტომ კვლევით ინსტიტუტები და მსგავსი ორგანიზაციები მუშაობს ბელორუსიის საზღვრებს გარეთ, მაგალითად, ლიტვის დედაქალაქ ვილნიუსში. ფიქრობ, რეფორმებზე დისკუსიისა და კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობისთვის საჭირო გარემო ბევრად უარესია განვითარებად დემოკრატიებსა და ავტორიტარულ ქვეყნებში. ეს ხდება მაგალითად სუსტი მედიის გამო. თავისუფალი მედია ამგვარი დისკუსიებისათვის უმნიშვნელოვანესია და როცა ის ჩახშობილია, მასობრივ აუდიტორიასთან დაკავშირება წარმოუდგენად რთულდება. ასეთ ძიმე გარემოებებში ინტერნეტის კი შეიძლება შეზღუდული იყოს. მაგალითად, რუსეთში მთავრობა მიმართავს ინოვაციურ, მაგრამ მავნებლურ ზომებს ინტერნეტის შესაზღუდად. იქ ეს კიდევ უფრო ართულებს კვლევითი ინსტიტუტების საქმიანობას. ამავე დროს, მაშინ, როდესაც პოლიტიკურ პარტიებს ჩამოყალიბებული არ აქვთ სერიოზული პოლიტიკური პლატფორმა და არ იმართება დებატები იდეებსა და მოსაზრებებზე, კვლევით ინსტიტუტებს უჭირთ მხარეებთან ურთიერთობა და მათთან აზრების გაცვლა-გამოცვლა. კონსოლიდირებულ დემოკრატიულ გარემოში ეს ყველაფერი უფრო იოლია. იდეალური, რა თქმა უნდა, არაფერია, მაგრამ ყველაფრის გათვალისწინებით იქ უფრო ადვილია რეფორმებზე იდეების ურთიერთგაცვლა და პასუხისმგებელი პირების მხრიდან უფრო საქმიანი გამოხმაურების მიღება. ერთი მხრივ, ჩვენსაც მნიშვნელოვან კითხვებს იმის თაობაზე, როგორ იცვლება და უფრო დემოკრატიული მიმართულებით ვითარდება სისტემა. მეორე მხრივ, ამასთანაა დაკავშირებული ისეთი საკითხები, როგორიცაა კვლევითი ინსტიტუტების შესაძლებლობა უფრო დიდი ზეგავლენა მოახდინონ პოლიტიკურ პროცესებს.
And the last question, Mr. Walker, in the interbolo shekitva, Batono Walker, angarishis shesavalshi tkuen tsert, rom kulevit institutebs mnishnelovani roli shesruleba sheuzliat angarishvaldebuli da pasughisgebeli martvelobis chamoqalebebashi. Upro konkretuat, rogor sheuzliat mat amis gaketebs. How can they do so in particular?
Well, it's a terribly important question because
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვაა. დღეს ბევრი რთული პოლიტიკური საკითხია წამოჭრილი საქართველოსა და სხვა ქვეყნებში. თითქმის ყველა ქვეყანაში ჩვენ ვეჭდებით რთულსა და მრავლის მომცველ ეკონომიკურსა და სოციალური დაცვის საკითხებს. ასეთ დაძაბულ გარემოში დაკავებულსა და დაბნეულ პოლიტიკოსებს არ ექნებათ პასუხი ყველა ამ რთულ შეკითხვაზე. მაშინ, როდესაც არჩეულ პოლიტიკოსებს დაძაბული და მომთხოვნი პოლიტიკური ცხოვრება აქვთ, კვლევით ინსტიტუტებს შეუძლიათ შემოგთავაზონ განსხვავებული ხედვა, რომელიც უფრო ფიქსა და ნიუანსს მოითხოვს. ისინი სწორედ ამით ეხმარებიან ერთი მხრივ პოლიტიკოსებსა და მთავრობის წევრებს და მეორე მხრივ ფართო საზოგადოებასაც. პოლიტიკურ დისკუსიებში მათი ჩართულობა საზოგადოებას საშუალებას აძლევს სხვადასხვა კუთხით შეხედოს ძალიან რთულ საკითხებს. რთული პოლიტიკური საკითხებისათვის არ მოიძებნება იდეალური გადაწყვეტილება, ამიტომ კარგი ისეთი ინსტიტუტები, რომლებიც ამ რთული კითხების გააზრებაში დაგვეხმარება. ეს განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ყოფილი საბჭოთა კავშირის ქვეყნებში, როგორც საქართველოა, სადაც ძალიან ცდილობენ რეფორმების კონსოლიდირებას. Washington-ში კვლევის პრეზენტაციის დროს განაცხადეთ, რომ როგორც უნდა უყურებდე ამას მთელს მსოფლიოში ახალგაზრდა და განვითარებად დემოკრატიებში რეფორმების განხორციელების ეფექტიან საშუალებებზე ყოველთვის დიდი მოთხოვნა იქნება. ჩრდილოეთ აფრიკას რომ შემხედოთ, ამ რეგიონის ქვეყნები წარმოუდგენელი გამოწვევის წინაშე დგანან და ცდილობენ თავიანთი რეჟიმების გამტკიცებას. თანდათან იქ რეფორმებზე კიდევ უფრო მეტ მოთხოვნას დავინახავთ, რადგან ყველა ამ ქვეყანაში ხალხი რეფორმებს ითხოვს. ამის გამო ამ ქვეყნებს საჭიროა მაღალ კვალიფიციური, ფოკუსირებული, უნარიანი დემოკრატიული კვლევითი ინსტიტუტების არსებობა, რომლებიც დაგვეხმარებიან ამ რთული საკითხების გააზრებაში. მართალია, ისინი ყოველთვის ვერ მიაღწევენ მიზანს, მაგრამ საჯარო დისკუსიაში თუნდაც კითხვების წამოჭრა მნიშვნელოვანია სამოქალაქო განათლებისა და საზოგადოების ინფორმირებულობის ამაღლებისათვის. პოლიტიკოსებთან ერთად კვლევით ინსტიტუტებს შეუძლიათ უაღრესად მნიშვნელოვანი როლი შეასრულონ ფართო მასებისთვის იდეების მიწოდებასა და იმ საკითხების გააზრებაში, რომელთაც დიდი გავლენა ექნება საზოგადოების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე.
ასე შეფასებას გამოთქვამს დემოკრატიის კვლევის საერთაშორისო ფორუმის აღმასრულებელი დირექტორი ქრისტოფერ ვოკერი. დავით გაგაბაძესთან მისი საუბრი დასრულდა. კულტურული რადიო ჟურნალი მეათე სტუდია და მასთან ერთად რადიო თავისუფლების გადაცემა. მას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დღეს საღამოს თბილისის დროით 18 საათზე რადიო მწვანე დალღის ეთერში, თბილისში FM 107.4, რეგიონებში კი ჩვენი პარტნიორი რადიოების ეთერში. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა თბილისში დილის 10:00 ათის სრულდება. სასიამოვნო წარმატებულ დღეს გისურვებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.